Γραφή από το βιβλίο του προφήτη Νεεμία, στη σελίδα 467, είχαμε ξεκινήσει το 5ο κεφάλαιο και είχαμε σταθεί στο 5 εδάφιο. Ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε ότι οι άνθρωποι μέσα στη δυστυχία και μέσα στη φτώχεια, οι Ισραηλίτες, επειδή βρισκόντουσαν στη μετικεσία και τώρα έχουν αναλάβει αυτό το έργο της ανοικοδόμησης του τείχους και της Ιερουσαλήμ, των σπιτιών αυτών, τώρα έχουν έρθει σε μια δυσκολία και αναγκάστηκαν, επειδή πήρε πολλά χρόνια να γίνει αυτή η ανοικοδόμηση, μέσα στη φτώχεια τους να πουλήσουν τα υπάρχοντά τους, να τα βάλουν εν έχειρο, και επειδή δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια, κάποιοι άλλοι Ισραηλίτες πάλι τους τα πήραν. Και βέβαια έφτασαν σε ένα μεγάλο σημείο να πάρουν ακόμα και τα παιδιά τους για σκλάβους. Έτσι γινόταν, έτσι συνηθίζονταν εκείνη την εποχή. Αυτό το πράγμα όμως έφερε ένα αγωγισμό, γιατί βέβαια υπήρχε το έτος της αφέσεως, κατά τον νόμο το Μωσαϊκό έπρεπε στον 7ο χρόνο να επιστραφούν πάντα όσοι είχαν κρατηθεί σαν ενέχειρο. Αλλά φαίνεται πως δεν άντεξε ο λαός και άρχισαν να αγωγίζουν και να φωνάζουν, και αυτό έφτασε στα αυτιά του Νεεμία, ο οποίος πήρε αποφάσεις, τις οποίες και εμείς θα δούμε τώρα πώς πορεύεται ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα του Θεού. Θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Διαβάζω από το 6 εδάφιο. «Και η γανάκτη σας φόδρα, ακούσα στην κραυγή αυτών και τους λόγους τούτους, και εσκέφθην κατ' εμ' αυτών και επέπληξα τους προκρήτους και τους προεστώτας, και είπα προς αυτούς, σεις φορολογείτε έκαστος των αδελφών αυτού, και συνεκάλεσα κατ' αυτών σύναξη μεγάλη, και είπα προς αυτούς, ημείς κατά τη δύναμη ημών, εξηγοράσαμε τους αδελφούς ημών Ιουδαίους, τους πολυθέντας εις τα έθνη, και εσείς αυτοί θέλετε πωλήσει τους αδελφούς σας, ή θέλουν συπωληθεί εις εμάς? Εκείνοι δε αισιώπων και δεν έβρικαν απόκριση. Και είπα, δεν είναι καλόν το πράγμα το οποίο εσείς κάμνετε? Δεν πρέπει να περιπατείτε εν το φόβο του Θεού ημών, δια να μην ονειδίζωσιν ημάς τα έθνη οι εχθροί ημών? Και εγώ έτη και οι αδελφοί μου και οι δούλοι μου εδανείσαμε σε αυτούς χρήματα και σύτων, ας αφήσομεν παρακαλώ την απέτηση ταύτην. Επιστρέψετε λοιπόν εις αυτούς ταύτην την ημέρα τους αγρούς αυτών, τους αμπελώνας αυτών, τους ελαιώνας αυτών και τους οίκους αυτών, και το εκατοστόν του αργυρίου και του σίτου του ίνου και του ελαίου το οποίο απαιτείται παρά αυτών». Είχαμε αναφερθεί σε αυτή την απόφαση. Αγανάκτης ο Νεεμίας. Δεν είναι καλό να κρατάς τον αδελφόν σου με ενέχειρο. Αυτή η κίνηση δείχνει μια αδικία. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι δανείζουν έχουν περίσσευμα. Έτσι συνηθίζεται. Βέβαια κάποιοι το κάνουν, θα έλεγα, κατ' επάγγελμα και δανείζουν με υπέρογκα ποσά και βάζουν μετά δυσβάσταχτους τόκους, και βέβαια φτάνει σε σημείο να γίνονται τοκογλύφοι, όπως λέγονται, και δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Του λες, αλλού θα σου δώσω 100 ευρώ, θα μου δώσεις πίσω 150. Μα πώς θα σου δώσει 150, αφού ο άνθρωπος έχει ανάγκη? Για να φτάσει σε σημείο κάποιος να δανειστεί, σημαίνει ότι δεν τα φέρνει καλά στη ζωή του βόλτα. Δεν είναι απαραίτητα σπάταλος. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι σπάταλος, άσωτος, ο οποίος έχει πάθει. Εκεί δεν θα τον δανείσω. Δεν μπορώ να ξέρω ότι άλλος είναι χαρτοπαίχτης και εγώ του δανείσω λεφτά. Ξέρω ότι θα τα κάνει. Ελεούμε κάνοντας διάκριση. Βλέπουμε τι θα τα κάνει τα λεφτά. Αν ο άλλος έχει ένα πάθος στον αλκοολισμό, δεν θα του δώσω λεφτά. Ή αν παίρνει ναρκωτικά, δεν θα γίνω συμμέτοχος στην αμαρτία του, γιατί μπορεί τα χρήματα που θα του δώσω να τα χρησιμοποιήσει και να πάρει την τελειωτική του δόση και να πεθάνει από αυτά. Το έχω και βάρος μετά. Θα κάνω διάκριση, θα του δώσω φαγητό αν θέλει. Θα του δώσω ρούχα αν θέλει. Και θα ξέρω ότι ό,τι και να του δώσω δεν πρόκειται να μου τα επιστρέψει, αφού είναι σε αυτό το σημείο. Βέβαια, αν οι συνθήκες της ζωής έφεραν κάποιον σε αυτή την κατάσταση να ζητήσει χρήματα γιατί οι δουλειές του ναυάγησαν, επειδή δεν πήγε καλά η επιχείρησή του ή δεν ξέρω εγώ τι, και τώρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ή είναι άνεργος. Πολλοί αδελφοί έχουν έρθει σε σημείο να βρίσκονται σε όρια φτώχειας. Γιατί? Λόγω της ανεργίας δεν υπάρχουν δουλειά, δεν υπάρχουν δουλειές, και οι άνθρωποι με τα δυσκολίες επιβιώνουν. Εκεί καλούνται όσοι έχουν περίσσευμα να βάλουν σε εφαρμογή το Λόγο του Θεού και να αναπληρώσουν το υστέρημα των αδελφών τους. Στην πρώτη εκκλησία έτσι γινότανε. Δεν υπήρχε κανένας ενδεής. Δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να πεινά ή να μην έχει πληρώσει το ρεύμα του, ας πούμε. Τότε δεν υπήρχε ρεύμα, αλλά σήμερα είναι ανάγκη να έχει κάποιο νοικοκυριό ρεύμα. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς ρεύμα. Πώς θα βάλει ένα ψυγείο να διατηρήσει ένα μπουκάλι γάλα, ας πούμε. Ή πώς θα έχει να μαγειρέψει εκεί πέρα. Δεν έχουμε τώρα ξύλα να ανάβουμε φωτιές. Χρειάζεται ρεύμα ένα σπίτι. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν τη διαχείριση της οικονομίας, έτσι θα λέγαμε, σε καλύτερα επίπεδα και τους έχει ελεήσει ο Θεός και η δουλειά τους πάει καλά, θα πρέπει να προσέξουν για τους μη έχοντες. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό συμβαίνει στην Εκκλησία μας και το απολαμβάνουμε και αυτό είναι έτσι μια ωραία ευλογία και το βλέπουμε με τα μάτια μας ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τον, είναι ελεημένοι περισσότερο από τον Θεό πάνω στο θέμα αυτό, φροντίζουν για τους μη έχοντες. Αυτό το είδαμε και το βλέπουμε συνεχώς. Ο Θεός το βάζει στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά αυτό είναι το σωστό να γίνεται. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι δανείζουν, λέω, συνήθως έχουν χρήματα και έτσι και τους πεις ότι ξέρεις δεν μπορώ να τα επιστρέψω, ουσιαστικά δεν θα τους ληφθούν. Αν άλλος τώρα σου δώσει 100 ευρώ και μετά του πεις ξέρεις δεν μπορώ να στα δώσω πίσω, μην φανταστείτε ότι θα του ληφθούν. Για να στα δώσει εκείνη τη στιγμή σημαίνει ότι σου έδωσε από το περίσσευμά του. Ο Νεεμίας το ξέρει αυτό. Το γνωρίζει πολύ καλά ότι έτσι έχουν τα πράγματα και γι' αυτό και αγανάκτησε και λέει, σκέφτηκα λέει, και επέπληξα πρώτα τους προκρίτους. Τα είπαμε αυτά και στην προηγούμενη φορά, τους προεστώτας. Πιάνει την κεφαλή. Το τι συμβαίνει μέσα σε μία εκκλησία, σε μία οικογένεια. Υπάρχουν μια ιεραρχία, υπάρχει μια ιεραρχία. Σε μια οικογένεια το τι συμβαίνει φταίει ο πατέρας. Κατ' επέκταση μετά η μητέρα και μετά τα παιδιά. Μέσα σε μια εκκλησία υπεύθυνος είναι ο ποιμένας. Οι πρεσβυτέροι, οι διακόνοι και όλο το σώμα της εκκλησίας μετά. Αλλά αν κάτι δεν γίνεται σωστά, την ενοχή θα πρέπει να την αναζητήσουμε στην κεφαλή. Ο οποίος τι κάνει, είναι άγρυπνος. Τι σημαίνει άγρυπνος, όχι να ξενυχτάει το βράδυ. Άγρυπνος σημαίνει να βλέπει την πορεία όλης της εκκλησίας. Όποιος θέλει να επιθυμήσει επισκοπή, όποιος θέλει να εργαστεί για το έργο του Θεού, θα πρέπει να είναι άγρυπνος, να κοιτάξει τις ψυχές, πώς βαίνουν, πώς περιπατούν, την πνευματική τους πρόοδο, αν υπάρχουν ανάγκες, καθώς προαναφέραμε. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η δικαιοδοσία, η εξουσία που έχει ο άνθρωπος του Θεού, ο ποιμένος, ο πρεσβύτερος, μέσα από το Λόγο του Θεού, ώστε να λαμβάνει τα μέτρα του. Δεν μπορεί να λέει, εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία, αλλά να μην είναι όμως ωραία και καλά όλα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι άγρυπνος και γι' αυτό και πιάνει την κεφαλή, θα λέγαμε, τους πρεσβυτέρους, τους προκρίτους, συγγνώμη, και τους προεστώτας, τους γεροντότερους, οι οποίοι ήταν μέσα στη συναγωγή εκεί πέρα, όταν μαζευόντουσαν για να πούνε τη γνώμη τους, τον πρώτο λόγο τον είχε η πολιά, τα άσπρα μαλλιά δηλαδή, οι οποίοι είχαν την πείρα, γνώριζαν καλύτερα τις περιστάσεις της ζωής, αποδεδειγμένα σοφοί, είχαν αντιμετωπίσει κι άλλες καταστάσεις και από εκεί ξεκίναγαν και έδιναν τις συμβουλές. Οι νεότεροι και οι υπόλοιποι δεν έδιναν συμβουλές, εκτός όταν έφτανε η ώρα τους, αν κάποιος ήθελε να πει κάτι, περίμενε να τελειώσουν πρώτα οι γεροντότεροι και οι πρόκριτοι και οι προεστώτες και μετά έλεγε αυτό το οποίο ήθελε να πει. Πιάνει λοιπόν τους προκρίτους και τους προεστώτες και τους συνεκάλεσε σε μια μεγάλη σύναξη και τους λέει «Εμείς παλαιότερα εξαγοράσαμε τους αδελφούς μας, τους Ιουδαίους που είχαν πουληθεί στα έθνη και εσείς θέλετε να τους πουλήσετε για σκλάβους ή θα πουληθούν σε εμάς». Εκείνοι βέβαια σιώπησαν και δεν έβρικαν απόκριση. Όταν κάποιος ελέγχεται, θα πρέπει να δέχεται τον έλεγχο και να σκύβει το κεφάλι. Ο άνθρωπος ο οποίος του γίνεται ένας έλεγχος μέσα από το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο τον ελέγχει και μέσα του η καρδιά αντί να ταπεινωθεί, επανίσταται και επέρεται, να μου πει εμένα έτσι αυτός που και εκείνος κοιτάζει τον εαυτό του που κάνει έτσι, κάνει αλλιώς. Είναι καλό λοιπόν να βλέπουμε την καρδιά μας τι θέση παίρνει απέναντι στη γνωστοποίηση της αμαρτίας. Όταν έρχεται κάποιος και σου λέει ότι αυτό το πράγμα που κάνεις δεν είναι καλό, η καρδιά ταπεινώνεται. Ο Πέτρος ταπεινώθηκε μπροστά στον Παύλο. δέχτηκε τον έλεγχο, τότε που συνέτρωγε με τους ανθρώπους τους Έλληνες, όταν μπήκαν μέσα, λέει, εκ του Ιακώβου, σηκώθηκε από το τραπέζι των ξένων, θα λέγαμε, και πήγε και έκατσε με τους Ισραηλίτες. Γιατί υπήρχαν μέσα τους κατάλοιπα, ότι απαγορεύεται να συμφάγεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι εθνικοί. Και ο Παύλος τον έλεξε. Λέει, τι είναι αυτό που κάνεις, Ιουδαίζεις τώρα? Δεν έχουμε αναγεννηθεί, δεν έχουμε τις εντολές του Χριστού, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Πάλι θα γυρνάμε πίσω στον Ιουδαϊσμό? Ο Πέτρος δεν έβγαλε γλώσσα. Δεν του είπε, για κάτσε καλά, νεαρέ. Εγώ ήμουνα δίπλα στον Κύριο. Εσύ ξαφνικά ξεφύτρωσες και τώρα μας κάνεις και τον έξυπνο. Βλέπετε, δεν είπε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να το πει. Εγώ μαθήτευσα ακριβώς δίπλα στον Χριστό. Ο Παύλος δεν ήταν δίπλα στον Χριστό. Παρέλαβε το Ευαγγέλιο κατηδίαν, αλλά δεν είχε το προνόμιο, θα λέγαμε, να είναι ένας από τους 12. Θα μπορούσε να του πει πολλά. Δεν του είπε όμως τίποτα. Δέχτηκε την επίπληξη και ταπεινώθηκε γιατί είχε άδικο. Αυτή είναι η καρδιά του χριστιανού. Αυτό σημαίνει είμαι ταπεινός. Ταπεινός δεν σημαίνει να σκύψω το κεφάλι και να περπατάω έτσι σκυφτός και να έχω κρεμάσει και τα μούτρα μου και να προσποιούμε. Όχι, ταπεινός είναι αυτός ο οποίος δέχεται τον έλεγχο και λέει, ναι αδερφέ μου, έκανα λάθος, συγχώρεσέ με και θα το διορθώσω με τη χάρη του Θεού. Ή αν δεν έχω κάνει λάθος θα πω, αδελφέ μου, δεν το βλέπω έτσι εγώ. Εδώ πέρα ο λόγος του Θεού λέει άλλο. Νομίζεις ότι σφάλω, δεν σφάλω. Αλλά δεν θα βγάλω όμως από μέσα μου μια κακία και ένα χύμαρο εκεί πέρα να αντιμιλήσω και αυτά, όχι. Οι πρόκριτοι κλείνουν το στόμα τους, βλέπουν το λάθος τους, δεν έβρικαν απόκριση και τους είπε ο Νεεμίας, δεν είναι καλό το πράγμα το οποίο εσείς κάνετε. Και κοιτάξτε τους λέει, δεν πρέπει να περιπατείτε εν το φόβο του Θεού ημών, δια να μείνουν η δίζωση ημάς τα έθνη οι εχθροί ημών. Όταν δεν κάνουμε κάτι το οποίο είναι από τον Θεό, τότε δίνουμε αφορμή στους εχθρούς μας να μας ονειδίζουν. Ο κόσμος έξω βλέπει και παρατηρεί το περπάτημά μας, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, τον τρόπο που μιλάμε, τον τρόπο που ντυνόμαστε. Όλο το στήσιμο της οικογένειάς μας, αν θέλετε, της δουλειάς μας, το πώς συναλλασσόμαστε στα επαγγελματικά μας, όλα τα βλέπουν και όλα τα παρατηρούν. Και μας ο Λόγος του Θεού μας καλεί να είμαστε φως του κόσμου και αλάτι μέσα στη γη. Να είμαστε πάνω στο λιχνοστάτι και να φέγγουμε σε όλους το φως της αλήθειας του Ιησού Χριστού. Μια πόλη η οποία είναι πάνω σε ένα όρος. Και νύχτα και ημέρα ξεχωρίζει. Την ημέρα είναι κάτασπρα τα σπίτια της. Τη δε νύχτα βλέπουμε από το φως και καταλαβαίνουμε ότι πάνω σε εκείνο το όρος υπάρχει μια πόλη. Ο χριστιανός είναι σε όλη τη ζωή φωτεινός και φέρει το όνομα του Χριστού, όχι με κατάκριση, να μην βλασφημείτε το όνομα του Χριστού από τη ζωή μου, να μην με βλέπει ο άλλος και με κάνει αρνητικό παράδειγμα. Φαντάζεστε να πούμε σε κάποια ψυχή ότι έλα στην εκκλησία να ακούσεις το λόγο του Θεού και να γυρίσεις και να πει, τι να έρθω να γίνω σαν κι αυτό να είναι. Μετά πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς την κατάσταση, θα ντραπούμε. Έτσι δεν είναι. Αν έχει δώσει πρόσκομα κάποιος ή κάποια και έχει ένα αρνητικό περπάτημα και είναι ένα αρνητικό παράδειγμα, τότε υπάρχει κόλλημα. Εδώ πέρα λοιπόν τους λέει, δεν πρέπει να περιπατούμε έτσι ώστε να είμαστε στο φόβο του Θεού και να μην ονειδίζουσι ημάς τα έθνη εχθροί ημών. Και εγώ έτηκε αδελφοί μου, τους εξηγεί κάτι ότι και εγώ ίδιος και τα αδέλφια μου, οικογένειά μου δηλαδή, και η δούλη μου, δανείσαμε εις αυτούς χρήματα και σιτάρι. Δεν σας τα λέω επειδή εγώ δεν έχω παρεδώσει μαζί τους και δεν με νοιάζει αν ζημιωθώ. Όχι, έχω δανείσει κι εγώ. Αλλά σας δείχνω το παράδειγμα. Και τι σας λέω, ας αφήσουμε παρακαλώ την απέτηση τάφην. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι όσον αφορά τα οικονομικά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι σε κάποιον. Κάνουμε όμως παρακλήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο καθένας τον κόπο του τον εκτιμάει όπως εκείνος ξέρει. Ο καθένας γνωρίζει πόσο κουράζεται για να αποκτήσει κάποια χρήματα. Και βέβαια αν η εργασία του δεν είναι χειρονακτική, μπορεί να έχει πάρα πολύ μέρημνα, πάρα πολύ άγχος. άλλος είναι λογιστής, άλλος είναι, είναι ευαίσθητες δουλειές και έχουν να κάνουν με ποινές. Αν κάνει ένα λάθος μπορεί να υποστεί τις συνέπειες. Ο καθένας λοιπόν ξέρει πώς βγάζει τα χρήματα τα οποία μετά συναλλάσσεται και χρησιμοποιεί. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς σε κάποιον να δίνει το 10% ή να δίνει το 1%. Δεν μπορούμε να επιβληθούμε πάνω σε αυτό. Αλλά αφήνουμε το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο να διεγείρει τις καρδιές των πιστών. Τους παρακαλεί λοιπόν και λέει «Ας αφήσω με παρακαλώ την απέτηση ταύτην». Επιστρέψετε λοιπόν σε αυτούς ταύτην την ημέρα τους αγρούς αυτών, τους αμπελώνας αυτών, τους ελαιώνας, τα σπίτια τους και το εκατοστόν του αργυρίου και του σίτου, του ίνου και του ελαίου, το οποίο απαιτείται παρά αυτόν. Μην πάρετε ούτε ένα εκατοστό. Σου χρωστάει 100 κιλά σιτάρι, μην του πεις τουλάχιστον δώσ' μου το ένα. Σου χρωστάει 100 κιλά κρασί, μην του πεις ξέρεις σου χαρίζω τα 99, αλλά δώσ' μου ένα κιλό έτσι. Τίποτα, ούτε το εκατοστό. Και αν μπορείς, δώσ' του κιόλας κι άλλο. Αν πεις παράξενο δεν είναι, μα έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Χρειάζεται βοήθεια. Τότε είπον, θέλουμε να αποδώσει τα αυτά και δεν θέλουμε να ζητήσει ουδέν παρά αυτόν, ούτε θέλουμε να κάνει καθώς εσύ λέγεις. Τότε κάλεσα τους ιερείς και όρκωσα αυτούς ότι θέλουν σηκάμι κατά το λόγο τούτον. Εξετείναξα έτη τον κόλπο μου, λέγον ούτω να εκτινάξει ο Θεός πάντα άνθρωπον από του οίκου αυτού και από του κόπου αυτού, ώστις δεν εκτελέσει το λόγο τούτον και ούτω να είναι εκτετιναγμένος και κενός και είπον πάσα η σύναξη αμήν και εδόξασαν τον Κύριον και έκαμεν ο λαός κατά το λόγο τούτον. Τους φώναξε και λέει ότι πήραν την απόφαση ότι δεν θα ζητήσουμε τίποτα από αυτούς, έτσι θα κάνουμε όπως μας λες Νεεμία. Τους κάλεσε και τους ιερείς και τους όρκωσε και τους λέει ότι και εσείς θα κάνετε κατά το λόγο τούτον. Και οι ιερείς ακόμα δεν θα εξαιρεθούν, θα δώσουν το παράδειγμα. Και ακόμα λέει εξετείναξα τον κόλπο μου, είναι αυτή η κίνηση που κάνουμε και τεινάζουμε το πέτο μας. Καμιά φορά όταν θέλουμε να αποποιηθούμε κάτι λέμε μακριά από μας. Εξετείναξε λέει τον κόλπο μου και λέει έτσι να εκτινάξει ο Θεός κάθε άνθρωπο από το σπίτι του και από του κόπου αυτού, τον αγρότου δηλαδή, ο οποίος δεν θα εκτελέσει αυτό το λόγο και να είναι εκτιναγμένος και κενός. Και να πούμε επαφορμής αυτής της φράσεως, ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Χριστό νιώθει εκτιναγμένος και κενός. Δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Θυμηθείτε τον Κάιν όταν έκανε το φόνο του αδερφού του, όταν σκότωσε τον αδερφό του. Νόμιζε ότι τώρα είναι άξιος θανάτου, επέβαλε μια ποινή μόνος του στον εαυτό του. Τώρα όποιος με βρει εφτάκης θα με θανατώσει. Όμως ο Κύριος του είπε ότι όχι, δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα σε θανατώσουν. Θα σου βάλουν ένα σημάδι και κανείς δεν θα σε πειράξει. Αλλά θα είσαι όμως, λέει, τρέμων και στένων. Έτσι λέει το κείμενο. Θα τρέμεις και θα αναστενάζεις. Θα περιφέρεσαι και δεν θα βρίσκει ανάπαυση η ψυχή σου. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα με τους ανθρώπους οι οποίοι απεμακρύνονται από τον Θεό και οι οποίοι τι κάνουνε. Είναι εκτιναγμένοι και κενοί. Δεν έχουν μέσα τους την χαρά της παρουσίας του Χριστού. Εμείς είμαστε πλήρεις εν αυτό. Έχουμε τον Χριστό και έχουμε τα πάντα. Δεν έχουμε ούτε προβλήματα υπαρξιακά, ούτε προβλήματα ψυχολογικά. Δεν μπορεί χριστιανός και να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Κάτι δεν έχει καταλάβει. Ο Χριστός θεραπεύει τα πάντα. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός και να έχει ανησυχίες συνεχώς και συνεχώς για το μέλλον και τι θα γίνω. Και τι. Ο λόγος του Θεού λέει να μην μεριμνάμε για την αύριο. Και ότι αρκεί στην κάθε ημέρα το κακό αυτής. Ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Χριστό αρχίζει και χάνει την επαφή με τον ουρανό και τι κάνει. Νιώθει την κενότητα μέσα του, νιώθει κενός. Και αυτό βέβαια έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα. Και βλέπουμε δυστυχώς αδελφούς και αδελφές οι οποίοι απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία ενώ γνώριζαν τον Χριστό και μετά όταν έρχονται στο σπίτι, τους βρίσκουμε στον δρόμο, χαιρετιόμαστε, αλλά δεν λένε κάτι για τον Θεό. Δεν αναφέρονται στο όνομα του Χριστού, δεν αναφέρονται στην Εκκλησία. Δεν λένε, ξέρεις αδελφέ, χτες διάβασα κάτι και ήταν πολύ ωραίο και ευλογήθηκα. Εκεί διάβασα ένα κεφάλαιο, ας πούμε, από μια επιστολή και πολύ ωραία. Αλλά τι λέει, λέει για τον καιρό, λέει για τη δουλειά του, λέει για τις καταστάσεις τις πολιτικές και αποφεύγει να μιλήσει γιατί νιώθει κενότητα μέσα του. Δεν νιώθει αυτό το οποίο νιώθει ο άνθρωπος που είναι μέσα στην Εκκλησία. Εμείς όμως προσευχόμαστε όλοι όσοι απομακρύνθηκαν να επιστρέψουν με τη χάρη του Θεού. Αισθανόμαστε αυτό το πράγμα το οποίο εγώ τουλάχιστον έχω και προσωπική εμπειρία από αποστασία και ξέρω πώς αισθάνεται ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται. Δεν χαίρεται τη ζωή του. Δεν χαίρεται ούτε τη χριστιανική ζωή, ούτε τη ζωή στον κόσμο έξω. Γιατί δεν μπορεί να πράξει και την αμαρτία ασύστολα και δεν ξέρω εγώ τι. Έχει συστολές. Έχει ενδιασμούς, έχει απαγορευτικά και ευχαριστούμε τον Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο βάζει κάποιους φραγμούς σε κάποια πράγματα. Ξέρει ο άνθρωπος που απομακρύνεται ότι αυτό το οποίο κάνει τώρα και έχει γίνει συνήθεια στη ζωή του είναι αμαρτία. Και ελέγχεται από το Πνεύμα το Άγιο μέσα του. Και ο Θεός του μιλάει και τον ελέγχει. Και σε κάποια στιγμή ελπίζουμε να έρθει σε μετάνοια και σε επιστροφή. Να τους ανοίξει τα μάτια της ψυχής ο Κύριος και να τους πει «Τι κάνεις τόσο καιρό? Γιατί απομακρύνθηκες τόσο καιρό? Πώς ακόμα θα ζεις με τα γουρούνια? Πώς ακόμα θα αρέσκεσαι να τρως αυτή την τροφή? Να κάνεις αυτού του είδους τη ζωή? Πότε θα καταλάβεις ότι ποτέ δεν έπαψε να μεσητεύει για σένα ο Χριστός? Ότι συνεχώς προσεύχεται και προσεύχεται και περιμένει την επιστροφή σου, περιμένει πότε θα γυρίσεις, πότε θα συνέλθεις, να επιστρέψεις μέσα στα αδέρφια σου, στον κόλπο της Εκκλησίας, εκεί που υπάρχει πραγματική αγάπη. Μακάρι να το καταλάβουν οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν, γιατί ουσιαστικά είναι κενοί. Δεν χαίρονται καμία ζωή. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος λέει δεν θα συμμετέχει και δεν θα συμμορφωθεί, θα είναι εκτιναγμένος και κενός. Και όλη η σύναξη είπε αμήν και δόξασαν τον Κύριον και έκαμεν ο λαός κατά το λόγον τούτον. Είπανε αμήν, θα αφήσουμε το χρέος, δεν θα ζητήσουμε τίποτα, έτσι έχουν τα πράγματα. Αφής δε ημέρας προσετάχθη να είμαι κυβερνήτης αυτών εν τη γη Ιούδα, από το 20ου έτος έως του 32ου έτος Αρταξέρξου του βασιλέως, 12 έτη, εγώ και οι αδελφοί μου δεν εφάγομεν των άρτων του κυβερνήτου. Οι πρώτεροι όμως κυβερνείτε, οι πρώε μου, κατεβάριναν το λαό και ελάμβανον παρά αυτών άρτων και ίνων εκτός 40 σύκλων αργυρίου. Έτι και οι δούλοι αυτών εξουσίαζον το λαόν, αλλά εγώ δεν έκαμον ούτω φοβούμενος των Θεών. Και μάλιστα ενισχύθην εις το έργο τούτου του τείχους και αγρών δεν ηγοράσαμε και πάντες οι δούλοι μου ήσαν συνηγμένοι εκεί εις το έργο. Ήσαν έτοιοι στην τράπεζά μου 150 άνδρες εκ των Ιουδαίων και των Προεστώτων και οι ερχόμενοι προς ημάς εκ των εθνών των πέριξ ημών. Το 10 ημέραν ετοιμαζόμενον δι' εμέ ήτο εις βούς και εις και εξ εκλεκτά πρόβατα και πτηνά ετοιμάζοντο δι' εμέ και άπαξ εις 10 ημέρας αυθονία από παντός είδος ίνου. Και όμως δεν εζήτησα τον άρτον του κυβερνήτου διότι η δουλεία ήτο βαρία επί τούτων το λαόν. Μνήστητή μου, Θεέ μου, επαγαθώ κατά πάντα όσα εγώ έκαμον υπέρ του λαού τούτου. Μάλιστα. Αμήν. Όλες τις ημέρες, λέει, που προστάχθηκε να είναι κυβερνήτης, τον ήθελε ο λαός. Είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος ηγείται στο έργο του Θεού να είναι αγαπητός και επιθυμητός από το λαό. Δεν είναι καλό να ακούνε κάποιοι το λόγο του Θεού με δυσανασχέτηση. Ξέρετε, υπάρχουν οι εργάτες οι οποίοι έχουν κάνει λάθη στο παρελθόν, ιδιαίτερα συναντήσαμε τέτοιες καταστάσεις, οι οποίοι τι έκαναν, όλο επέπληταν, μαστίγωναν το λαό, ήτανε πάρα πολύ αυστηροί, βασιλικότεροι του βασιλέως, ακόμα πολλές φορές έκαναν υπερβάσεις στο λόγο, όχι ότι ετεροδιδασκαλούσαν, αλλά έβρισκαν αμαρτία εκεί που δεν υπάρχει αμαρτία. Και κατεβάριναν το λαό με αποτέλεσμα η ψυχή να ακούει το λόγο του Θεού με εγωγισμό. Ένα πρόβατο δεν μπορεί να το δέρνει συνέχεια να το δέρνεις. Στο τέλος δεν βγάζει γάλα. Δεν μπορεί να καρποφορήσει. Δεν μπορεί να προοδεύσει. Δεν έρχεται. Θέλει να το ταΐσεις κάτι γλυκό, κάτι καλό στον καιρό του. Σας είπα τώρα, εκ των πραγμάτων έχω γίνει λίγο βοσκός. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, αλλά έχω μια εμπειρία. Τώρα έχουν μείνει δύο προβατάκια. Κάθε φορά που πηγαίνω κοντά τους, όταν με βλέπουν είναι στην άκρη του λόφου πάνω ψηλά, μόλις με δουν από μακριά, χωρίς να φωνάξω. Πρώτα φώναζα. Ο πατέρας μου τους έλεγε «Ελάτε» και εγώ είχα μάθει το «Ελάτε». Μόλις τους έλεγα «Ελάτε», ερχόντουσαν αμέσως. Τώρα δεν χρειάζεται να φωνάξω. Μόνο που με βλέπουνε, τρέχουνε, πάρα πολύ γρήγορα τρέχουνε. Κουδουνίζει το κουδούνι εκεί πέρα. Έρχονται κοντά και πάνε αμέσως και τους έχω γλυκάνει. Δύο προβατάκια είναι, αλλά με αγαπάνε πολύ. Και ξέρετε γιατί λέω με αγαπάνε. Υπάρχουν φορές τους βάζω νερό, τους βάζω λίγο καλαμπόκι και ειδικά το ένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Δεν κάθεται να τρώει το καλαμπόκι, αλλά έρχεται δίπλα μου και περπατάει σαν σκυλάκι και τρίβεται πάνω μου. Του λέω φύγε, πήγαινε να φάσει εκεί πέρα καλαμπόκι που σου έχω βάλει και δεν πάει. Θέλει την παρέα μου. Λέω αυτό αγαπάει εμένα περισσότερο παρά το καλαμπόκι. Έτσι λοιπόν και ο εργάτης του Θεού καλείται να είναι αγαπητός στο λαό. Δεν μπορεί να είναι βάναυσος, να είναι εκεί πέρα, βάναυσος εννοώ να τους χτυπάει λεκτικά, να είναι πλήκτης. Δεν μπορεί να συνεχώς. Όταν θα πρέπει να υποθεί κάτι, το οποίο είναι αμαρτία, θα το πούμε. Μέσα από το Λόγο του Θεού. Με πραότητα, με γλυκύτητα, με λόγους ιρτισμένους με άλλας, με σοφία Θεού, θα διευκρινίσουμε την αμαρτία η οποία πιθανότατα υπάρχει. Όχι όμως με στόμφο και με ανάταση δακτύλου. Φωνάζει ο Θεός, λέει, θα καταβάσεις, λέει, το δάχτυλο, λέει στον Ισαΐα, θα κόψεις την ανάταση του δακτύλου. Δεν υπερέχεις εσύ των αδερφών σου. Στα ίδια λάθη πέφτουμε όλοι. Και πολλές φορές τι τυφλός παρά ο δούλος μου και τι σκοφός παρά ο μηνυτής τον οποίον απέστειλα. Υπάρχουν στιγμές που ο ίδιος ο οποίος κηρύττει πέφτει στα ίδια λάθη τα οποία λέει να μην κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν με ταπεινό πνεύμα να διορθώνουμε βάση του Λόγου του Θεού την Εκκλησία, αλλά με αγάπη. Το κίνητρο να είναι η αγάπη. Εδώ πέρα ο Νεεμίας είναι αγαπητός σαν κυβερνήτης από το λαό και όταν είναι στη γη του Ιούδα λέει ότι σε όλα αυτά τα χρόνια στα οποία βρέθηκε εκεί πέρα έως του 32ου έτους Αρταξέρξης του Βασιλείου, 12 έτη διήρκησε όλη αυτή η αποστολή και σημειώνει κάτι, δεν εφάγομεν τον άρτον και εγώ και οι αδελφοί μου δεν εφάγομεν τον άρτον του κυβερνήτου. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος μισθός για τον κυβερνήτη. Έπρεπε να του πηγαίνουν κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα, να του δίνουν το σπίτι το οποίο ήθελε και παράλληλα έπαιρνε και 40 σύκλους αργυρίου. Δεν ήταν λίγο. Παράλληλα με τα φαγητά και ό,τι άλλο του έδιναν και τα ρούχα, τα καλά και οτιδήποτε, το έδιναν και 40 σύκλους αργυρίου. Όμως εδώ πέρα ο Νεεμίας έχει ένα καύχημα και λέει «Δεν κατεβάρινα το λαό και ελάβανον παρά αυτόν άρτον και ίνων, ενώ οι άλλοι έπαιρναν και σύκλους αργυρίου και άρτον και ίνων, έτι και οι δούλοι αυτών, οι άλλοι κυβερνήτες, εξουσίαζαν το λαό». Είχαν βρει τώρα και οι δούλοι ακόμα, μερικοί άνθρωποι είναι αυτοί οι λακέδες που λέμε, πάνε και χώνονται δίπλα στους πολιτικούς, βρίσκουν μια θεσούλα σε κάνα γραφείο εκεί πέρα και μετά νομίζει ότι είναι κάποιος. Έχετε δει άνθρωπο που τον κάνουν υποδεκανέα, όχι τον κάνουν δόκιμο. Άμα του δώσεις μια σαρδέλα του φαντάρου, μισή σαρδέλα, υποδεκανέας είναι μισή. Άμα του δώσεις και του πεις τώρα εσύ θα έχεις εξουσία σε 10 ανθρώπους. Πω πω τι γίνεται, αρχιστράτηγος γίνεται. Φουσκώνει αμέσως, εγώ έχω εξουσία τώρα. Δηλαδή θα του λέω το αλουνού πήγαινε και θα πηγαίνει. Τώρα να δεις. Όποιον βλέπω θα του λέω πήγαινε. Φουσκώνουν μερικοί, ενώ υπάρχουν στρατηγοί που είναι πιο ταπεινοί. Υπάρχουν ανώτεροι αξιωματικοί που είναι πιο ταπεινοί. Αλλά μερικοί άνθρωποι ψάχνουν την εξουσία και ενώ είναι δούλοι ουσιαστικά, τι είναι ποτέ κανένας, τίποτα δεν είναι. Ένας τιμητικός τίτλος είναι. Άμα είσαι λιγάκι καλός στο στρατό, σε κάνουν υποδεκανέα. Άμα είσαι καλός, ξέρω εγώ, στην υπηρεσία σου, σου κάνουν μια τιμητική διάκριση. Δεν είναι αξίωμα. Αλλά μερικοί ακόμα και δούλοι που είναι, χρησιμοποιούσαν αυτή την υποτιθέμενη εξουσία. Α, εγώ είμαι δούλος του υπουργού, του διοικητή. Κοίταξε, θα κάνεις τώρα ό,τι σου λέω. Και κατεβάριναν, λέει, το λαό και έπαιρναν και ό,τι μπορούσαν και αργύρια και τρόφιμα Αλλά εγώ, λέει, δεν έκαμον ούτω φοβούμενος των Θεών. Βλέπετε, το πνεύμα του ανθρώπου του Θεού, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, συμβαδίζει με αυτό της Καινής Διαθήκης. Ο αδερφός ο Παύλος στην Επιστολή προς Κορινθίους, στην πρώτη επιστολή, στο ένατο κεφάλαιο, θα γράψει περί τούτου και θα πει ότι ενώ ο Κύριος είχε πει ότι όσοι κηρύττουν από το Ευαγγέλιο να ζούνε εκ του Ευαγγελίου και ότι ο κάθε ένας εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού, εγώ, λέει, προτίμησα να έχω το καύχημα να κάνω το Ευαγγέλιο αδάπανο. Επιτρέψτε μας να το διαβάσω από μέσα, το βρούμε δύο λεπτά. Είναι Επιστολή προς Κορινθίους, πρώτη. Ναι, είναι στη σελίδα 1013, στο θήτα κεφάλαιο, το ένατο κεφάλαιο, και θα σας διαβάσω από το 11 εδάφιο, περιληπτικά θα το πούμε. Εάν εμείς εσπείραμε σε εσάς τα πνευματικά μέγα, είναι αν εμείς θερήσουμε τα σαρκικά σας, δηλαδή να μας δίνετε κάποια πράγματα των υπαρχόντων σας. Εάν άλλη μετέχωση της εφημάς εξουσίας δεν πρέπει μάλλον εμείς. Αλλά δεν μετεχειρίστη με την εξουσία ταύτην, αλλά υποφέρομεν πάντα για να μην προξενήσουμε εμπόδιο τι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Το ίδιο κάνει και ο Νεεμίας. Δεν θέλει να φέρει σκάνδαλο σε ένα λαό ο οποίος έχει ανέχεια. Δεν εξεύρεται ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά εκ του ιερού τρόγουσι. Οι ενασχολούμενοι στο θυσιαστήριο μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν συμμερίδιον. Ούτω και ο Κύριος διέταξε οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Πλην εγώ, ουδέν τούτον μετεχειρίστην, ουδέ έγραψα ταύτα δια να γίνει ούτως εις εμέ, διότι καλόν είναι εις εμέ να αποθάνω μάλλον, παρά να ματαιώσει τί στο καύχημά μου. Διότι αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, δεν είναι εις εμέ καύχημα, επειδή ανάγκη επίκειται εις εμέ, ουέ δε είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Επειδή εάν έκαμον τούτο εκουσίως, έχω μισθόν. Εάν δε ακουσίως, είμαι εμπεπιστευμένος οικονομία. Τις λοιπόν είναι ο μισθός μου? Το να κάμω αδάπανον το Ευαγγέλιο του Χριστού δια της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Για ακούτε το αυτό, τι ωραίο που το λέει ο αδερφός ο Παύλος. Δεν θα μπορούσα, λέει, να παίρνω από τα υπάρχοντά σας. Έχω εξουσία από τον Θεό να γίνω μέτοχος των υπαρχόντων σας. Σε άλλο σημείο γράφει ότι ο κατηχούμενος να κάνει μέτοχο τον κατηχούντα εκ των υπαρχόντων αυτού. Ο Παύλος όμως δεν το έκανε. Ακόμα κι αν κάποιο είχε την προθυμία να του δώσει και να του πει: πάρε, αδερφέ, αυτό για το ταξίδι σου, πάρε αυτό για τις ανάγκες που θα. Όχι. Δούλευε με τα χέρια του. Και αυτό είναι το καύχημά του. Το καύχημά του δεν είναι ότι κηρύττει. Το ότι κηρύττουμε δεν είναι καύχημα, αδερφέ. Ανάγκη είναι. Το καταλαβαίνουν οι κήρυκες του Ευαγγελίου. Τα εδάφια αυτά τα καταλαβαίνουν μες στην ψυχή τους. Ανάγκη, λέει, επίκειται σε εμένα. Ναι. Γιατί? Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην μιλάω για το Ευαγγέλιο. Πιστεύω ότι συμβαίνει με όλους, δεν το λέω σαν υπεροχή, Θεός να ελεήσει. Αλλά κάποιος ο οποίος ελεήθηκε από τον Χριστό, ο οποίος είχε μια άσωτη ζωή, ο οποίος περπάτησε στην αμαρτία όπως όλοι, και μετά ελεήθηκε από τον Κύριο και συνεχωρέθησαν οι αμαρτίες του και απόλαυσε αυτή τη δωρεά της αιωνίου ζωής, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, θα το πούμε μετά και στους άλλους. Τι θα πούμε? Ο Χριστός σώζει, ο Χριστός ελευθερώνει. Ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έδωσε το Άγιο αίμα του για να μας ελευθερώσει από το δεσμό του θανάτου, να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, να μας ελευθερώσει από τα πάθη, τις επιθυμίες, από τις αρρώστιες μας. Ότι ο Κύριος είναι ο Αυτός, ότι και τώρα σώζει, ότι και τώρα ελευθερώνει. Δεν έγινε μια φορά κάποτε. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για όλους μας. Αυτό δεν μπορούμε να πάψουμε να το κηρύξουμε. Για μένα, λέει ο Παύλος, όπως το διαβάσαμε, θα ήταν, λέει, ανάθεμα. Δεν θα μπορούσα, λέει, να το κρατήσω. Θα ήταν φοβερό πράγμα. Άλλο είναι το καύχημα. Είναι ανάγκη, λέει, σε μένα επίκειται το να κηρύξω. Το καύχημα είναι αλλού. Ότι δεν το κάνω για λεφτά. Δεν κηρύττω επειδή μου δίνουν ένα μισθό. Το κάνω από αγάπη για τις ψυχές. Και αυτό είναι καύχημα, αδερφοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απαιτούν χρήματα για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω πώς αισθάνονται, ο Θεός ξέρει και ο Θεός γνωρίζει. Δεν μπορώ να κρίνω κανέναν. Αλλά κάποιος ο οποίος παίρνει χρήματα, σας πω την ελεύθερη σκέψη μου, την άποψή μου, κάποιος ο οποίος παίρνει χρήματα, σε κάποια στιγμή θα είναι αναγκασμένος να πει αυτά που βολεύουν αυτόν που τον πληρώνει. Αν εμένα μου δίνανε λεφτά, ίσως και να μου δίνανε και μια κατεύθυνση. Και να μου λέγανε, ξέρεις Κώστα, αυτά θα λες, μην τυχόν και φύγεις από αυτά τα όρια. Όμως τα δικά μας όρια είναι ο Λόγος του Θεού. Τα δικά μας όρια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποια πράγματα από μέσα επειδή δεν βολεύουν κάποιους, ούτε να προσθέσουμε κάποια πράγματα επειδή έτσι κάποιοι επιθυμούν. Θα λέμε το Ευαγγέλιο και μόνο το Ευαγγέλιο για να μην γίνουμε ανάθεμα. Ούτε θα αφαιρέσουμε, ούτε θα προσθέσουμε. Όταν λοιπόν κάποιος κηρύττει από αγάπη, από ζήλο για τον Χριστό, τότε το πιο πιθανό είναι ότι σου λέει την αλήθεια. Το κίνητρό του είναι η αγάπη για την ψυχή σου. Δεν είναι ότι θα πάρει κάποιο μισθό. Αυτό λοιπόν κατάφερε ο Παύλος και αυτό το οποίο λέει και ο Νεεμίας, εγώ λέει δεν επεθύμησα από αυτούς να μου δώσουν το μισθό του κυβερνήτη και όλα όσα ήταν προστεταγμένα από τον νόμο για τον κυβερνήτη. Και μάλιστα λέει, ενισχύθηκα τόσο πολύ στο, απορροφήθηκε στο έργο δηλαδή του τείχους, ούτε αγρό αγοράσαμε, συνήθιζαν οι άνθρωποι να παίρνουν ένα χωράφι, να πολλαπλασιάζουν τα υπάρχοντά τους, να βάζουν ένα αμπελώνα, να βάζουν ελιές, κάπως να διατηρούν. Εμείς λέει ούτε αγρό αγοράσαμε, ούτε η δούλη μου και ήμασταν όλοι μαζεμένοι εκεί στο έργο. Η αφοσίωσή μας ήταν το έργο του Θεού. Και εδώ που τα λέμε αδερφοί, οι εργάτες και ιδιαίτερα των παλαιότερων εποχών ήταν απορροφημένοι μόνο στο έργο. Δεν κοίταζαν να κάνουν περιουσία. Εντάξει, εργαζόντουσαν, είχαν το μεροκάματό τους, το μισθό τους, αναλόγως την απασχόληση, αλλά δεν είχαν κατά νου να θησαυρίσουν. Μα πουλάνε εκεί πέρα οικόπεδα φτηνά, πουλάνε εκεί πέρα. Δεν πηγαίνανε. Οι άνθρωποι του Θεού δεν πηγαίνανε. Μα είναι ευκαιρία, πάντα είναι ευκαιρία και πάντα ο Θεός θα είναι μαζί μας και θα μεριμνάει για μας. Μα για ένα καλύτερο αύριο, μα εγώ θα κάνω το καλύτερο αύριο. Μπορεί σήμερα να έρθει κάποιος να πει πήγαινε πάρε αυτό το χωράφι γιατί σε λίγο θα έχει αξία και αυτό εντάξει. Μπορεί. Μπορεί όμως και να μην γίνουν έτσι τα πράγματα. Αυτό όμως που δεν θα χάσει ποτέ την αξία του είναι το να μείνω προσκολλημένος στον Χριστό. Αυτό που ποτέ δεν θα με ζημιώσει είναι να περπατήσω με τον Χριστό μια πνευματική πορεία προς τον ουρανό. Να βελτιώνομαι συνεχώς, να οδεύω από πίστη σε πίστη, από αγιασμό σε αγιασμό. Αυτό δεν θα με ζημιώσει ποτέ. Δεν θα χάσω. Αυτό είναι το κεφάλαιό μου. Και πιστεύουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος μεριμνάει για εμάς και ότι δεν θα πρέπει εμείς να μεριμνούμε τόσο πολύ. Ο Νεεμίας δεν αγόρασε χωράφια, δεν είχε το νου, ήθελε μόνο να προοδεύσει το έργο. Ήσαν ακόμα, λέει, στην τράπεζά μου, γύρω του δηλαδή, στην εποπτεία του εκεί πέρα και στο τραπέζι που έτρωγε, 150 άντρες από τους Ιουδαίους, προεστώτες και οι ερχόμενοι προς εμάς από τα έθνη τα πέριξ ημών. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την παρέα μας γιατί βλέπουν τον Χριστό στη ζωή μας. Είμαστε επιθυμητοί με τη χάρη του Θεού γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίζει, δεν ευριάζει, δεν θυμώνει, είναι γλυκής, μιλάει με πραότητα, δείχνει συγχωρητικότητα. Είναι αγαπητός στους άλλους. Και τον εθέλουν και για συνεργάτη, τον εθέλουν και για παρέα. Χαίρομαι που πηγαίνουν αδέρφια να δουλέψουν και εκτός από ότι κάνουν καλή δουλειά, είναι σωστό ο άνθρωπος του Θεού να είναι καλός στη δουλειά του, να προσπαθεί τουλάχιστον να είναι όσο πιο καλός γίνεται, να μην κάνει ατασταλίες. Αλλά δείχνει και μια ωραία εικόνα. Και φεύγουν από σαν συνεργείο, ας πούμε, σε μια οικοδομή του και λέει ο ιδιοκτήτης και καλή μαστόρια αλλά και καλοί άνθρωποι. Καλά παιδιά, λέει. Ωραία εικόνα αφήσαν πίσω. Αφήσανε το άρωμα του Χριστού, την εικόνα του Χριστού. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι επιθυμητοί μετά. Έρχονται λοιπόν και ξένοι, λέει, στο τραπέζι και έτρωγαν και αναφέρει εδώ πέρα ότι κάθε μέρα ένα βόδι, κάποια πρόβατα, κάποια πτηνά, του πηγαίνανε κρασί κάθε 10 ημέρες, όχι για τον εαυτόν του. Ο Νεεμίας δεν κοίταζε την κυλίτσα του να την γεμίζει εκεί πέρα για να τρώει και να πίνει. Δεν ήταν άνθρωπος εινοπότης και κρεοφάγος, όπως λέει εκεί πέρα στις παροιμίες. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος του Θεού. Κοίταζε το έργο του Θεού. Όλα αυτά τα οποία αναφέρει ήταν για 150 και πλέον ανθρώπους. Ξέρετε, για να φάνε 150 ανθρώποι, όσο να είναι, τα θέλουν αυτά τα πράγματα. Το κρέας τότε βέβαια, όταν το έσφαζες δεν υπήρχαν ψυγεία, δεν μπορούσε και να διατηρηθεί, έπρεπε να φαγωθεί. Μέσα σε 1-2 μέρες έπρεπε να φαγωθεί. Λέει λοιπόν ότι ετοίμαζαν σε εμέναν, λέει, όλα αυτά, αλλά δεν ζήτησα όμως τον άρτον του κυβερνήτου, διότι η δουλεία ούτε βαρία επί τούτων των λαών. Είχαν ήδη προβλήματα οι άνθρωποι, είχαν ήδη οικονομή. Βλέπαμε ότι έχουν φτάσει σε σημείο να υποθηκεύσουν τα χωράφια τους και κάποιοι τα έχασαν κτλ. Δεν μπορούσα, λέει, εγώ να τους επιβαρύνω, να τους πω φέρτε μου και αργύριο, φέρτε μου και 40 σύκλους αργυρίου. Θα μου φέρετε και περισσότερα από ότι, γιατί εγώ είμαι ο άρχοντας και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Δεν ήθελα, λέει, να επιβαρύνω, γιατί υπήρχε ήδη, η δουλεία ήταν βαριά επάνω στο λαό. Και τελειώνει, μνήσθητή μου Θεέ μου επαγαθώ, κατά πάντα όσα εγώ έκαμον υπέρ του λαού τούτου. Θυμήσουμε, Κύριε, θυμήσουμε με αγαθότητα όλα όσα έκανα υπέρ του λαού τούτου. Βέβαια, δεν εργαζόμαστε το έργο του Θεού για να έχουμε την εύνοια του Κυρίου. Δεν είμαστε πονηροί άνθρωποι. Α, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ και μετά ξέρω ότι ο Θεός θα είναι μαζί μου. Όχι, δεν είναι αυτό το κίνητρο. Αλλά διαπιστώνουμε όμως εκ των πραγμάτων ότι όσο εμείς είμαστε πιστοί σε αυτό το οποίο ο Θεός μας λέει, στα ολίγα. Σαν συνέπεια απολαμβάνουμε το έλεος του Θεού και τη χάρη του Θεού. Προσωπικά το έχω σαν βίωμα. Να μου πεις, κάνεις ακριβώς? Όχι, δεν κάνω ακριβώς. Πέφτω σε παραβάσεις, κάνω ατασταλίες στη ζωή μου. Συγχωρώ τους άλλους, αλλά και εγώ ζητάω συγχώρεση από το Θεό. Και αυτή είναι η πορεία μας. Πότε κάτω, πότε επάνω. Αλλά σε όλη μου την πορεία με τον Χριστό, το έχω πει πολλές φορές και είμαι ευγνώμων, ποτέ ο Κύριος δεν μου έδωσε ένα χαστούκι, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς με έχει καλομάθει έτσι. Απολαμβάνω όμως το έλεος του Κυρίου. Περνάμε γυμνάσια, περνάμε δοκιμασίες, έρχονται και ασθένειες, έρχονται και οικονομικές δυσκολίες, αλλά στο τέλος πάντοτε ο Κύριος δείχνει το έλεος του. Δείχνει την αγάπη του σε εμάς. Δεν δείχνει ένα πρόσωπο σκληρό. Γι' αυτό και εμείς είμαστε χρεώστες με τον ίδιο τρόπο να δείχνουμε έλεος και αγάπη προς όλους. Προς όλους όμως. Να μάθουμε να είμαστε επιεικείς. Όταν λέω επιεικείς, δεν θα κάνουμε πίσω στο Λόγο του Θεού. Δεν θα κλείνουμε τα μάτια και θα εθελοτυφλούμε στην αμαρτία. Την αμαρτία θα τη λέμε. Αδερφέ μου, αυτό δεν είναι καλό. Αδερφή μου, αυτό δεν είναι καλό. Είναι παράβαση. Αλλά δεν θα σε απορρίψω από τη συνείδησή μου επειδή έπεσε σε ένα παράπτωμα. Θα σου ζητήσω να απαλλαγείς από αυτό. Θα προσευχηθούμε. Θα κλάψουμε στον Θεό. Να κάνουμε το σωστό όλοι μας, αλλά στη συνείδησή μου θα είσαι πάντοτε κάποιος ο οποίος έχει πληθεί με το αίμα του Χριστού. Κάποιος ο οποίος έχει απολαύσει τη χάρη του Κυρίου. Ένα όνομα γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δεν μπορώ να σε απορρίψω επειδή έκανες ένα λάθος ή δύο ή τρία ή οτιδήποτε. Θα μάθουμε να είμαστε επιεικείς προς τους άλλους, να μην βλέπουμε συνέχεια το ξυλαράκι στο μάτι του άλλου. Να μάθουμε να συγχωρούμε εκ καρδίας. Και πάντοτε θα απολαμβάνουμε τη συγχώρεση από τον Κύριο. Αμήν, αδερφοί. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας.